Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Архіпастир відповідає». Ми знаходимося зараз в Кам'янець-Подільській катедрі і поруч зі мною ординарій Київсько-Житомирський владика Віталій Кривицький. Слава Ісусу Христу, ваше Пресвященство.
Навіки слава.
Тож, владико, я думаю, наші слухачі почули, що ординарій Київсько-Житомирський знаходиться в Кам'янець-Подільській катедрі. Пару слів про це, щоб одразу відповісти на логічне запитання, чому тут?
Так, заїхали ми, щоб поговорити з отцями, вирішити певні такі наші робочі питання. Так вийшло, що були дещо по дорозі, ну і вирішили використати цю можливу хвилину, щоб, власне, зустрітися з отцями єпископами.
Абсолютно. Ну і що ж, дорогі слухачі, а справді владика Віталій Кривицький має дуже насичений графік зустрічей. І буквально сьогодні ми повертаємося вже в Київ з Павшино. Це місце, в першу чергу, католикам відоме завдяки тому, що там є монастир святого Йосипа де Сен-Марка. І буквально вчора в цьому монастирі, на території цього монастиря, відбувався 20-й ювілейний дієцезіальний з'їзд молоді, де владика Віталій був почесним гостем та головним катехитом. Прочитав три конференції на тему покликання, на тему молоді, розпізнання свого покликання і так далі, тому подібне. Ми про молодь будемо говорити сьогодні дуже багато, але окрім цієї теми, завжди актуальної, ми не можемо залишитися осторонь тих історичних подій, які відбуваються зараз в нашій країні. Вони стосуються як соціальної тематики, так і тематики духовної. Власне, сьогодні свято Вознесіння. Це буде наша друга сьогодні тема. А перша зараз буде озвучена. Ваше Преосвященство, як відомо, оці дні 8-9 травня багато ветеранів Другої світової війни, деякі називають їх Великою Вітчизняною війною, через це йдуть дискусії, кажуть, що це не була війна саме вітчизняна, це була війна світова, і не можна святкувати через відомі події перемогу, тому що, ну, власне, можна сказати, що агресором одним із двох був Радянський Союз. Да, а деякі ветерани кажуть, що, ну, як же так, ми ж воювали, не всі за Сталіна воювали, за свої родини. І вже пройшло дуже багато часу, 73 роки з дня завершення бойових дій, а, як то кажуть, віси нині там, примирення такого ключового не сталося. І не тільки з, скажімо так, учасниками тих подій, але і безпосередньо з військами УПА, які воювали. Ну, словом, примирення. Тут християнська тематика, примирення. Що робити в цій ситуації нам, християнам, взагалі, який вихід ви вбачаєте, щоб ми віддати, додати не тільки згадували, але і віднаходили ланцюжки до примирення і, врешті, вирішення цієї важкої теми і питання.
Дякую. Дивлячись на історію, можна сказати, що ми знаємо дуже багато різних війн, які були, є, і ми молимося про те, щоб не були, але це зовсім реально, що десь в тому чи іншому місці нашої землі вони можуть постати. Я не хотів би якби лишитися зовсім осторонь цього питання, тобто якби збаналізувати його, тому що є дуже до цього, якби так, ну, близько прив'язане тим, що, наприклад, старший брат моєї мами, він загинув на війні, а мій покійний батько був ветераном і інвалідом Другої світової війни. І тому для мене ця тема близька. Тато розповідав, наприклад, нам про цю саму війну, але згадуючи, наприклад, його, скажу так, він ніколи цим не якби афішувався. Він ніколи не виставлявся, власне, в тому, що пережив, що, можна сказати, заплатив для своєї держави, коли воював, коли відстоював державу. Тобто не, як ми говорили, Сталіна, не когось іншого, але відстоював свою державу і пішов, навіть не маючи ще відповідного віку для війни, такого, натягуючи, власне, цей вік. І розуміючи це, що це є така складна ситуація, якби запрошую тепер кожного, щоб ми подивилися дещо далі. Війна – це є наслідок. Це не є причина сама в собі. Тобто війна постає тоді, коли люди не можуть у чомусь договоритися. Так, дуже просто. І ми не можемо сьогодні триматися тільки самої війни і говорити, що це є якби така першопричина. Тобто ми постійно маємо до неї вертатися. Багато було інших воїн, і ми пройшли декілька поколінь. І важливо, щоб ми не забули про саму подію, тільки пам'ятали про те, що до неї привело. Що, наприклад, під час війни люди відкрили. Тобто відкрили своє ставлення один до одного. Як ми говорили, для нас дуже просто колись спрощували, що, наприклад, вітчизняна війна – це є справа Радянського Союзу і Німеччини. Але це не є правдою, тому що до цього були залучені багато інших народів, про яких ми якби не говорили, ми не звертали на них увагу, але сьогодні не маємо іншого вибору. І наше завдання сьогодні, дійсно, у дусі такого примирення, вміти зрозуміти, що людей довело до того, щоб розпочалася ця війна. А з другої сторони, для нас самих, сьогодні так з'ясувати, що треба робити, щоб знову не було такого лиха. Бо завжди пам'ятаю ці слова Папи Римського, який каже, що у війні немає переможців. Тобто немає переможців. І держава, яка втрачає своїх дітей, вона не є переможцем. Тобто коли загинули люди, це є втрата, це є, треба сказати, закінчене життя, а в якому стані, наприклад, духовного життя, оце життя земне закінчилось? Чи людина була готова до вічності, чи ні? Тобто війна прискорює оцей шлях до неба, але питання, чи, власне, люди були до цього готові. Це один із моментів, на які я хотів би звернути увагу. І тому запрошую сьогодні всіх, може, не шукати додаткових собі можливостей для дискусії, для якоїсь, знову таки, може, інформаційної війни, але, власне, зрозуміти, що Бог від нас сьогодні якби вимагає от перед обличчям, власне, цього лиха, яке ми досвідчили як нарід, як люди, які сьогодні ще живуть і пам'ятають, власне, це лихо. І що ми можемо зробити, щоб це лихо знову не повторилося і сьогодні примиритися раніше, ніж це треба буде робити такими, вирішувати справи військовими діями.
Ну, тоді таке коротеньке запитання. Хто має, скажімо так, ще дідів чи бабусь, які ще залишилися живими, які були активними учасниками бойових дій, з чим їх вітати чи їм співчувати, як звертатися до молодому поколінню, яке знає трішечки, можливо, не всю, але все ж таки більше правди про події 73-літньої давнини. З чим їх вітати і як в ці дні до них промовляти?
Я би взагалі не роздивлявся питання, власне, вітання. Тому що ми якось так звиклися, і це сьогодні навіть соціальні мережі нам цьому допомагають, коли люди вітають один одного з будь-якої причини. Наприклад, вітають з вербною неділею. Мені дуже сподобалося такий цитат, коли хтось сказав, що вербну неділю можна було вітати лише осла. Тобто він досвідчив цей день багато благодаті, на ньому їхав Ісус, а ми йдемо далі. Тобто вербна неділя не є кінцевою станцією. А люди вітають і бажають один одному здоров'я, щастя, благополуччя, миру. Так само, власне, такий день примирення. Мені здається, це не є привід тільки для вітання. Для слова, наприклад, подяки, в випадку, наприклад, ветеранів, які дійсно віддавали, готові були віддати життя за близьких. Тут вважаю, що це правильно. Можливість отримати свідоцтво від них, що вони сказали, як воно було. Бо, власне, вчора читав один такий сюжет, де говорили, що ветерани, і це було, власне, навіть не в Україні, і вони, власне, говорили про те, не тільки про те, що вони перемогли, але говорили, наприклад, про те, як в бій йшли солдати, які 3 дні нічого не їли. А говорили про інші речі, про які ми не говорили. Тобто, у нас не було популярно про це говорити, але вони так само це пережили. І тому, наприклад, подякувати їм, що вони взяли на себе таку, власне, велику ношу, але дати можливість, може, і їм допомогти побачити таку певну об'єктивну картину і в формі не дискусії, тільки діалогу, такого справжнього християнського діалогу, зрозуміти, де ми робили щось від щирого серця, але при цьому, може, навіть, тепер буду казати навіть як держава, де ми, може, зробили певні помилки. Тобто не ми сьогодні люди, які живемо в 2018 році, але наші попередники, правда, ми приймаємо, власне, цю перемогу, але так само маємо прийняти оці певні помилки, державні помилки, так? І ми не говоримо, що ми обов'язково за деякі маємо нести відповідальність, бо, ми скажемо, ми не робили цього. Але будемо мудрі, якщо не зробимо знову оцих помилок, які були зроблені раніше.
Що ж, дякуємо Його Преосвященству за повну відповідь. Нагадуємо, що ми знаходимося з владикою Віталієм Кривицьким у Кам'янець-Подільській курії, і звідси транслюємо програму «Архіпастир відповідає». У владики Віталія насичений графік. Давайте, Ваше Преосвященство, сьогодні поговоримо про урочистість Вознесіння Христове для християн. Що це за свято, до чого воно нас мотивує, веде, про що сьогодні особливим чином можемо і маємо задуматися?
Як і в випадку війни, про що ми говорили зараз, я би так само не бачив в цьому лише приводу для привітання. А, власне, як ми у випадку війни намагалися подивитися глибше, так само, говорячи про Вознесіння, хотів би якби зазначити оцей акцент, який це свято кладе для кожного із нас, і я так часто повторюю, що чи я як християнин маю у своїх кроках, у своїх словах, у всьому, що роблю, чи маю вектор вічності? Чи я розумію, що Ісус, який переді мною зайшов на Голгофу, Ісус, який помер, Ісус, який воскрес, Ісус, який возноситься на небеса, Він показує мені шлях? Тобто мій шлях має йти за таким самим способом, тобто у тому самому напрямку. І в цей день я як християнин пригадую собі, що я є, звичайно, громадянином України, маю паспорт, я пишаюся тим, що я є громадянином своєї держави, але я знаю, що я не буду громадянином держави вічність. Тобто мене Господь тепер поставив сюди, щоб я був громадянином, патріотом, але це не має право зашкодити, наприклад, моєму патріотизму Небесного Царства, до якого я йду. Тобто я повертаюся до своєї, скажімо, обітованої землі, яку мені Господь обіцяє. Більше Він сам показує приклад. А до апостолів Він каже, чого стоїте? Тобто дійте, бо Ісус так само повернеться, прийде на землю і спитається, що ви за цей час зробили.
Ваше Преосвященство, дивіться, коли відбуваються такі події, як Вознесіння, і проходить багато часу, то, звісно, що ми бачимо, скільки коментарів і різних розважань, різних людей, чи священників, чи світських породжується подія. Ви знаєте, я от коли читав ці коментарі, які, безумовно, мають якусь цікавинку і раціональне зерно, але я подумав, що вони трошечки відсутні можуть відтягати. Ну, про що мова, дивіться. Ось, наприклад, задаються запитанням, чи тіло Ісуса Христа при Вознесінні там в атмосфері не згоріло? А що було задягнуто на Ісусі Христі? А А до якого моменту Ісуса Христа в часі Його Вознесіння було видно? А з якої швидкості Він там піднімався? І так далі. Розумієте? Тобто в цьому плані, питання цікаві, але до чого вони ведуть? Да? Які головні питання тут має ставити кожен християнин, католик в часі Вознесіння Христового? Що це означає, що Ісус Христос вознісся з тілом і душею? Який момент обожнення ми маємо в цьому бачити?
Знову ж таки, сказав би, що задавати такі запитання, звичайно, може дитина. Для дорослої людини це буде вже баналізувати питання, перекладати його на такий якби рівень дитини, яка задає, може, питання, на які не кажу, що немає відповіді, або, наприклад, ми знаємо, що ми цю відповідь отримуємо тоді, коли з Господом зустрінемося віч на віч. Більше, для мене, наприклад, важливе, я вже сказав про оцей вектор вічності, я би сказав, в цей день можливо було б ще підкреслити те, що ми, християни, маємо оцю свідомість оцього іншого місця, до якого ми є покликані. Тобто я тепер кажу про небо. І Ісус, Він виходить на це небо, тобто Він відділяється, Він залишає землю, відходить до свого небесного Отця, а перед цим Він казав, я йду приготовити вам житло. Він каже, що я маю відійти від вас, бо тоді тільки прийде до вас Дух Святий. І маю зрозуміти, наскільки мені дано, скільки мені Господь відкриває оцю Божу політику відносно мого спасіння. Оцю сатиріологію, так, у якій Господь доказує, показує, що Він мене дуже любить. І оце все, що відбувається, оці великі події, які ми тепер святкуємо, це не для того, щоб лише вітати один одного в цей день, тільки для того, щоб збагнути, що Господь так багато зробив, щоб мене врятувати. І Він сьогодні показує мені цю дорогу і каже, йди за мною. Зробив сьогодні все, щоб і ти, коли прийде твій останній день, ти так само перейшов на небо. Ти повернувся у воскресіння померлих, повернувся до свого тіла. Це вже буде тіло прославлене, таким, яким створює його Господь. І у цьому тілі ти прийдеш, власне, на небеса. Я вірю в це, я хочу цього досвідчити і намагаюся кожен день робити так, щоб досвідчити це насправді у вічності.
Дай Бог. Ми переходимо з Владикою Віталієм Кривицьким. У нас таке динамічне інтерв'ю, яке складається з багатьох тем, тому що багато подій ми переживаємо і, власне, тому прагнемо поговорити якнайбільше і найякісніше. Дивіться, а зараз ми переходимо, власне, до тієї події, від якої ще, ми дуже отримуємо гарний такий післясмак. Зараз повертаємося з-під Мокачева, з селища Павшино, де, як я вже казав, є монастир святого Йосипа де Сен-Марка. І там відбувався вчора 20-й ювілейний дієцезіальний день молоді, де владика Віталій Кривицький читав конференції, взагалі активно дуже ангажувався, спілкувався з молоддю, це було дуже приємно спостерігати, і навіть брав участь в одній з сценок. Так, грав роль короля. Це дуже було так цікаво, і молодь жваво на це реагувала. До речі, як вам такий дебют, якщо це дебют був у ваше просвященство?
Якщо говорити про дебют, то, можливо, власне, у Дню молоді в Закарпатті, так, звичайно, туди перший раз.
В Сенці
це був дебют, і взагалі на такому Дні молоді в Закарпатті, так, це так само вперше. Я дуже радий цій зустрічі, тому що так само, як говорив молоді, маю тепер мало часу для отаких молодіжних акцій, заходів.
А Дух Солезіанина кличе, так?
Звичайно. Тобто я відчуваю оцю свою необхідність, таку харизматичну необхідність бути з молоддю. І тому дуже радий що мав можливість власне цього заходу, хоча треба було далеко їхати, але воно того варто. І радий був зустрітися з молодими людьми, які здебільшого, власне, як бачив, вони знають, навіщо вони приїхали. Люди, які відчувають себе якби таким одним цілим, люди, які відчувають себе частиною церкви, які вміють бавитися, але потім зовсім свідомо, дуже поважно приймати участь у молитві, в адорації, в Євхаристії. І це добрий такий показник, що люди виховують свою таку християнську ідентичність, можуть говорити про такі речі високі, вони знають, у якому напрямку вони йдуть. І в цей час, власне, ми задавали запитання собі, пов'язані, власне, з тою темою, яку Папа Франциск дав на кожен такий день молоді діцезіальний, коли ми говорили «Не бійся, Марія, бо ти знайшла ласку у Бога». І розбирали ці слова, розбирали також наше життя, наші страхи, наші слабкощі, з якими маємо боротися на щодень. Але це абсолютно якби така жива, реальна подія, в якій діє Бог. Тобто він себе показує у тому, як він допомагає нам розв'язувати оті щоденні, я так називаю їх, не проблеми, але завдання. І коли нам вдається, коли ми бачимо, що це навіть часом буває нам понад сили, але вдається завдяки тому, що Бог є близько, і це він піклується, це він мене звільняє, власне, зі страхів і з того чи іншого лиха, і так провадить до спасіння.
Ваше Преосвященство, мені пощастило також поспілкуватися з молоддю, побачити, які вони проблеми зараз переживають, як відчувають свою непотрібність державі. Але цю тему трошечки залишимо за 2-3 хвилинки, тому що є все ж таки і дуже яскраві, красиві моменти, які були, які уособлювали, власне, цей 20-й діцезіальний день молоді. Скажімо так, дуже сподобалася адорація сестри Ліджі, де вона промовляла в такому харизматичному дусі. Дуже потрясло молодь, я просто це споглядав, і ця сценка, яку ми згадували. І дуже сподобалися ваші конференції, сподобалися квести, які організовувала молодь. І мені організатори потім казали, що дуже трошечки так розчаровані тим, що не приїхали закордонні гості. Виявляється, планувалися різні, але чомусь не доїхало. Всього 285 людей прибуло для Мукачева. Це цифра доволі так і достатня. Вона збільшується, не дивлячись на те, що молодь від'їздить з Мукачева в ту саму Угорщину. Так? 283 чи 5 чоловік приїхало, з 300 зареєстрованих. І, звісно, що дуже сподобалася молоді, сподобався літургічний супровід, такий музичний, у виконанні сестер святого Йосипа де Сен-Марк. Да? Це дійсно виглядало, ну, так дуже урочисто, дуже по-молодіжному, з ударними, з скрипкою, з всім. Ви ту службу очолювали. Чи раніше мали, скажімо так, досвід очолювати такі служби, де от саме такі урочисті супроводі літургічні, як взагалі під них відправляється служба? Поділіться своїм досвідом, будь ласка.
Звичайно, звичайно, і не одноразово, і при різних таких оказіях, в різних місцях. І розумію, що це є абсолютно нормальна річ. Воно не витісняє в нас такого супроводу класичного, наприклад, з використанням органу і тільки.
Є противники
цього. Звичайно, звичайно. Але якщо йдеться про такі якби зустрічі молодіжні, тобто таку Євхаристію, яку святкує сама молодь, то вважаю, що немає абсолютно жодної перепони, щоб зробити її у такому дусі, як ви сказали, харизматичному, де кожен приймає участь якби зі своєї сторони. Ті самі там ведучі, наприклад, хлопці, які провадили сценки, провадили розрух молоді на сцені, потім стояли зі складеними руками біля вівтаря і служили, прислуговували як міністранти. Сестри, які служать різноманітним способом людям потребуючим, літнім жінкам в тому самому монастирі, на кожному кожен день, виконуючи звичайну і таку, не помічно сказати, таку чорну роботу, тобто, якби непомітно, далеко не принизливу, але служіння, власне, цим старшим людям, коли вони не можуть виконати якихось своїх звичайно фізіологічних потреб, власне, самостійно. Але коли приходить момент прославлення Бога, то ті самі люди беруть в руки інструменти, на яких вони вміють прославляти Господа, і це роблять разом. При таких заходах це є така добра оказія показати оцей дух, і як ви сказали, що кожен зі своєї сторони побачив щось, що не просто йому сподобалося. Сподобатися це може бути, я не знаю, якийсь концерт, такі чи інші виступи, але він, можливо, почув оцю присутність Бога, почув таку чи іншу відповідь, може десь чи в той чи іншій сенсі, чи в проповіді, чи в молитві, чи в адорації, десь в тиші, чи те, що говорила сестра Ліджі, наприклад, чи те, що Господь промовив тільки йому одному в тиші. Але дуже сильно було те, що власне ця молодь, вона гуртувалася разом. Це були представники різних парафій, які і особливо ще власне на Закарпатті, вони відрізняються одна від одної. Люди, які мають в парафії такі чи інші традиції, навіть національні традиції, але збиралися разом і мали спільну мову прославлення Господа. Тобто це як зійшовся Святого Духа, який об'єднує мови, який об'єднує сили, об'єднує бажання людей відкритися. І це було сильно.
Ваше Преосвященство, для нас, я маю на увазі, Радіо Марія також от павшино, да, дійсно таке, можна сказати, вже майже рідне місце, тому що наша волонтерка Марина Федько зараз там знаходиться у постуляті, і вона дала нам таке дуже розгорнуте інтерв'ю зі всіми деталями, як вона віднаходила це покликання. І згадала в цьому інтерв'ю і вас, що ви з нею колись їздили у Львів, і там якби Бог до неї особливо скерував слово, і вона зрозуміла, що її покликання якраз бути в Чернечому згромадженні. Вона дуже тривалий час то розпізнавала, і не одне відро сліз пролила, як вона розповідала, але все ж таки зараз, ну, можуть свідчити, як очевидець, вона знаходиться в такому мирі з собою, і я дуже і дуже радісною, що все ж таки зробила цей вибір. Слухайте це інтерв'ю на наступному тижні, дорогі слухачі. Також ми поспілкувалися з закарпатською файтою. Файта в перекладі означає
спільнота.
Спільнота або сім'я.
Сім'я.
Так. Да, такі молоді люди, які вирізняються своєю такою в доброму понятті галасливістю, хто на Закарпатті був, мене зрозуміє, своїми організаторськими здібностями. Там дуже цікава молодь, яка поділена на три етапи молоді, там з 13 до 20, з 20 до 30, з 30 до 35. Да, такі от у них дуже цікавинки великі. І от я їм ставив таке запитання, кажу, ви як відчуваєте себе потрібними в державі? І вони сказали, що, ну, одна з них, дівчина на ім'я Сільвіка, сказала, що вона є медиком і зараз уже бачить, що ніяких перспектив немає, тільки виїжджати. Хоча вона дуже хоче залишитися, але просто не по зарплаті, не по місцях. Ну, просто каже, я дуже переживаю, мені залишилось набагато навчатися, але я не бачу перспектив. Також хлопець на ім'я Йосип, який був ведучим, до речі, один із двох ведучих, він розказував, що багато часу їздить за кордон, щоб заробити коштів, тому що в Україні виганяють з роботи і не дивляться. Каже, я зараз молода людина, а через 10 років, якщо в мене буде сім'я, нікому не буду потрібен, ніхто не буде дивитися, чи в мене є сім'я, чи немає. На ринку праці зараз просто відношення дуже-дуже погане. І от такі настрої, ну, вони в молоді, скажімо так, підкреслюють те, як держава відноситься до молодих людей. Молодих, які черпають це євангельське слово, які намагаються в цьому віднайти позитив. Ваше Преосвященство, що може зробити ще для них церква? Що можемо зробити ми в такій дуже важкій ситуації? Відтік молоді не завершується. І, в принципі, молодь дуже, ну, тверезо тверезо дивиться. Я був захоплений тим, як вона дивиться на цю ситуацію. Ви бачите вихід, чи як то кажуть, що інколи треба просто ситуацію відпустити, за неї молитися, тому що більше нічого не залишається?
Це є дійсно складне питання. Не знаю, чи в декілька хвилинах зможу відповісти і виразити повністю свою позицію. Однак, знову ж, говорячи, наприклад, про оцей акцент, чи ця молодь потрібна сьогодні державі, я би не міг поминути іншого акценту, поминути, власне, цих, такого якби запитання, коли спитаюся, чи держава Україна потрібна цій молоді. Чи майбутнє держави, яке насправді є в руках оцих молодих людей, не старших, які в своєму часі відійдуть, але, власне, молодих людей, чи, власне, це майбутнє насправді входить в такий коло зацікавленості цієї молоді. Якщо в коло зацікавленості входять тільки матеріальні питання, коли ми дивимося, наприклад, таку чи іншу рекламу і кажемо «хочу», коли дивимося іншу людину, що вона має щось краще від нас, кажемо «хочу», коли розуміємо, що тільки мої питання всі вирішаться, коли я буду мати достатньо, власне, грошей, чи це не є матеріальний підхід, лише матеріальний підхід. І у такому випадку, звичайно, люди постійно будуть шукати місця, де реалізуватися краще. Де прийти, наприклад, до держави інших людей, які зробили свій порядок, наприклад, візьмемо, приїхати до Польщі, яка так само пережила в певному сенсі, може, не так, як в Радянському Союзі, але пережила важкі часи, але вийшла на якийсь певний рівень. Германія, яка була практично знищена, названа, сьогодні вона є одною з передових держав Європи. Легше, звичайно, покинути своє і виїхати до іншої держави, коли там вже за мене все зробили. Але хочу сказати, це не є властиво такої правдивої, для такої правдивої креативної молоді. Молоді, яка бачить, що, наприклад, старі способи реалізації себе в державі, вони не працюють, то значить приходить час шукати нові. Йдеться про те, щоб знайти сьогодні вихід абсолютно інший, альтернативний, новий, божий, і спитатися просто: «Боже, що ти хочеш зробити в моїй державі?» І обов'язково далі: «Що ти хочеш зробити в моїй державі через мене? Чи ти дійсно хочеш, щоб я залишив цю державу і нікому не мішав? Чи реально, Господи, даєш мені таке чи інше завдання? Але відкрий тоді, що, як?» І коли люди говорять, що ми нікому не потрібні, я би це знову пов'язав з цими страхами, про які ми говорили на Дню молоді. Зрештою, майже на кожному Дню молоді про це говориться. Про це говорив Папа Римський у своєму листі до молоді у посланні. Коли ми маємо ці страхи і обмеження, і вони маніпулюють нашим життям. Тобто оці думки, які маніпулюють нашими виборами. І залишити, наприклад, знову ж таки, свою державу, щоб в неї було ще гірше, я вважаю, це піддатися маніпуляції цього матеріального світу, шукати тільки такого певного спокою. От я буду ходити до праці, виконувати свої обов'язки, діставати свої гроші, і більше мені нічого не потрібно. Але це неправильно, бо чомусь Господь дозволив, щоб я народився у цій державі. Мені, як священнику, так само було, коли запропоновано, чи не хочу я лишитися за кордоном служити. Кому, можливо, було б і цікаво, але не хочу. Але не хочу, хочу повернутися, власне, до своєї держави. І тому, вважаю, то саме відносно цієї молоді, це як мій такий певний заклик, що ситуація, яка є в державі, це не є проблема, а це є виклик.
Можливість.
Це є якісь новітні кроки, які треба часом навіть зробити так в темряву, кинутися десь там в пустку, вірячи, що є Господь, і створити щось абсолютно нового. Бо відомо, що в державі так чи інакше залишаться сильніші люди. Тобто які, однак, знайдуть себе, зрозуміють, що я потрібний своїй державі, і я зроблю щось, і кожного дня будуть робити маленький крок уперед, і дійсно щось зроблять. Люди, які відчули страх і піддалися цьому страху, вони вийдуть. А коли ми зустрінемося знову-таки з Господом, він скаже, я чомусь поставив тебе в тому місці, чому ти не виконав того чи іншого завдання, яке я тобі приділив. І тому я би краще запросив молодь, щоб разом, спілкуючись, молячись, шукаючи відповіді Бога, дали відповідь, що ми маємо робити. Не як швидше втікти і зробити швидше візу, так зручніше, просто втікти від виконання нашого обов'язку, навчитися втікати, але, власне, вирішити справу. Бо якщо навчимося втікати, наприклад, з держави, це буде перший крок. Потім почнуться проблеми, наприклад, в сім'ї, в родині. Ну, то легше буде, можна втікти з сім'ї, навіть не розлучатися. Але просто регулярно втікати кожного вечора у свій світ, в комп'ютерний світ, в світ друзів і так далі, і так далі. Але не виконувати своїх обов'язків. А це є пастка. Пастка, до якої князь цього світу провадить нас. І тому запрошую сьогодні, власне, не піддаватися цій пастці, цій спокусі, але віднайти те, що Господь хоче бачити так в нашому житті. Спільно з церквою.
Ваше Пресвященство, дякую за повну відповідь, така надихаюча, насправді, яка дає от можливість до нового ковтка свіжого повітря. Дивіться, у нас залишається трошки більше 3 хвилин до молитви Коронка до Божого Милосердя. І ще одна тема, направду, хотілося б її розгорнути більше, але я думаю, що ви у нас часто ще будете в ефірі, ми її будемо піднімати, тому я пропоную вам бліц, короткі запитання, і не надто короткі, але все ж таки короткі відповіді. І це буде стосуватися, дорогі слухачі, саме єпископства Владики Віталія, адже 30 квітня він був номінований на єпископа рівно рік тому. І за цей час у Владики Віталія багато чого сталося і в душпастерстві, і в особистому власне житті. Його Пресвященство втратив рідну людину. Так, це реально. І хочеться так коротенько вас запитати, тому що дуже багато людей дивляться на єпископів як на надлюдей. Да? А ми спробуємо в цьому бліці коротенькому, можливо, десь це підтвердити, можливо, заперечити. Тож, ваше Пресвященство, бліц. Перше запитання, що вам довелося навчитися в єпископстві?
Мабуть, в житті я більше є, завжди більше, може, навіть і люблю сам виконувати таку чи іншу працю. А тепер єпископство не тільки навчило, воно змушує мене розподіляти працю. Тобто знаходити людей, кому можна скерувати, проконтролювати, бо не маю можливості сам виконувати якісь певні речі. І цього вчусь, бо якось так в житті цього не вмів. Навчило за цей час, ще не повний рік, навчило, наприклад, дивитися на речі, але так об'єктивно, наприклад, з точки зору цілої дієцезії, не тільки мого хутора, моєї парафії, моєї справи, моєї відповідальності, а так загалом, тобто з позиції, не знаю, може, льоту птаха, це й важко. Це така більша відповідальність. І, мабуть, навчила отак більше довіряти Богу. Бо було дуже багато таких ситуацій, де вже говорю собі, я не зможу цього зробити. То це нереально, але потім Господь входить в ситуацію, ну і вона вирішується.
Кажуть, що єпископство – це повнота священства. Чи побачили ви її так за цей рік?
Ну, може, пов'язав би це з останнім моєю відповіддю, що правда, і раніше я бачив, як Бог діє у моєму житті, в житті довіреної пастви, але в цей час, ну, ще більше, і навіть якби ставлення церкви, ставлення людей до мене в цей рік, воно дещо помінялося, і я бачу, що це не тільки якась там більша повага, якась така пошана там до до мене, але це більше обов'язки, це більше відповідальності.
Ваше Преосвященство, от у вас такі одна подія дуже така надихаюча, ви стали єпископом, але скоро втратили батька. Вам допомогло єпископство пережити цю величезну втрату? Тому що
гадаю, не тільки мені, а цілій родині, тому що тата помер практично два тижні після моєї номінації, і це за місяць перед свяченнями. І ми це раз з родиною прочитали, як певний кімент, що Небесний Отець захотів його раніше забрати. Він, слава Богу, мав вже свої роки, тобто він довге життя з нами прожив, але він забрав для того, щоб мама була на моїх свяченнях, для того, що він якби заслужив вже перейти на небеса. І передивлялося це так само в такому, може, подія, яка відбувалася в моєму житті, так само в моїй родині, не дала нам можливості зосередитися на смерті. Але, власне, бачити життя, і дуже багато людей мені просто повторювали, ти, мабуть, тепер особливо потребуєш заступника в небі, і тому тата відійшов до неба, то Господь забрав його раніше, і я відчуваю це.
І останнє запитання, чим отець Віталій Кравицький відрізняється від єпископа Віталія Кравицького?
Трудно мені дати таку однозначну відповідь. Я намагаюся бути якби тим самим, і часом є спокуса якби грати єпископа, коли тобі кажуть, що ну так вже не можна вдягатися, так не можна себе поводити. Але один єпископ, коли спілкувався зі мною, мені сказав таке важливе слово, яке лежить мені в серці. Він сказав: не маєш права грати єпископа, маєш бути єпископом. І тому, мені здається, нічого хіба не змінилося, окрім більшої кількості відповідальностей, більшої кількості, я вірю, Божої благодаті, більшої кількості таких молитовних заступників, яких я знаю, що я придбав, власне, в цьому часі. Дуже багато людей каже, що молиться за мене. Я не кажу, що раніше не було, але тепер їх значно-значно стало більше. Якщо можна сказати, оцім так дійсно помінявся.
Ваше Преосвященство, дякую. Говорю це від обличчя всіх наших радіослухачів, які слухають цю програму, за задоволення спілкуватися з вами і чути від вас щирі та відверті відповіді. І на завершення нашого ефіру прошу ваше благословення.
Дякую. Нехай всім на кожному місці для виконання тих справ і обов'язків, на які нас посилає Господь. Нехай вас благословить і провадить Бог Всемогутній. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
Це був ординарій Київсько-Житомирської дієцезії владика Віталій Кравицький, вів ефір Іваницький Сергій. Програма «Архіпастир відповідає». Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!